Wieħed mill-kittiba Maltina l-aktar interessanti tas-seklu 20 kien Jose Ellul Mercer. Imwilet fl-imsida fis-sena 1897, Jose Ellul Mercer kien kittib prolifiku, apparti li kien attiv ħafna fix-xena politika u soċjali tal-pajjiż. Kitteb f'diversi ġurnali ta' żmienu u naturalment ħareġ ukoll xi kotba. Meta wieħed jagħti ħarsel lejn il-kitbiet ta' Ellul Mercer, mill-ewwel tinduna bid-differenza fil-ħsieb u fil-kitba ta' dan l-awtur Malti. Il-kitbiet ta' Ellul Mercer kellhom dik ix-xi ħaġa differenti. Kien jikteb bil-ħsieb u għalhekk mhux li wieħed jgħid li kien qiegħed jaqra novella jew rumanz ta' Ellul Mercer għal gost, għax wara dawk il-vrus kien hemm ħafna ħsebijiet li kienu fl-istess ħin jirrifletto s-soċjetà kemm Maltija kif ukoll ta' barra minn xtutna ta' dak iż-żmien. Kien minħabba f'hekk li l-kitbiet tiegħu kienu ferm aktar ta' impenn milli wieħed kien jistenna għal dak iż-żmien. Forsi wieħed mill-aqwa kotba li qatt tinkitbu bil-Malti fis-seklu 20 huwa appuntu l-ktieb ta' Jose Ellul Mercer bl-isem ta' Leli ta' Ħażżejr. Dan ir-rumanz mhux biss huwa uniku fit-trattament tiegħu, iżda huwa meqjus bħala l-ewwel novella reliġjuża ta' dak it-tip li nkitbet bil-Malti. Jingħad li dan iktieb huwa ta' suġġett reliġjuż minħabba l-fatt li għalkemm il-protagonist tal-ktieb mhuwiex qassis u dan jgħix fraħal li qatt ma jiġri xejn fih, fl-istess ħin il-problemi li jiltaqa' magħhom u li jkollu jiffaċċja huma wisq ta' natura reliġjuża milli ta' xi ħaġa oħra. Iktieb jitkellem dwar il-problemi li jibda jiltaqa' magħhom Leli, il-protagonist ta' dan iktieb. Dawn il-problemi jibdew jinbtu f'moħħ Leli minħabba t-talim tiegħu u għalhekk inħoloq konflitt minħabba l-ħsebijiet biex ngħidulhom hekk moderni ta' Leli. Minħabba dawn il-problemi ta' ħsieb Leli ma jkunx jista' jiftiehem mal-kumplament tan-nies tar-raħal, kien għalhekk li Leli jsib l-uniku mezz biex ikun jista' jsib is-serħan kien li jinqata' għalih waħdu għax fis-solitudni kien hemm is-serħan tal-moħħ. Apparti dan iktieb, Jose Ellul Mercer kiteb oħrajn ukoll. Novella oħra kien jisima Taħt in-nar li jitratta żmien tal-Maltin matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Iżda Ellul Mercer kien bniedem li kien imdaħħal sew fil-politika ta' dak iż-żmien. U jekk wieħed irid jitkellem dwar dan il-personaġġ, hemm bżonn li jiftiehem ukoll l-aspett politiku u pubbliku ta' dan il-personaġġ. Min età żgħira kien imdaħħal diġà fil-politika tal-pajjiż, kien membru fil-Każin Laburista tal-Imsida u kien ukoll membru fl-Eżekuttiv tal-Partit. Barra minn hekk huwa kien editur tal-ġurnal tal-partit li kien jismu Il-Kotra. Fl-1947, Jose Ellul Mercer kien involut sew fit-tfassil tal-Kostituzzjoni li jingħatat lil Malta mill-Ingilterra. Beda jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali fl-1950 u l-ewwel tentattiv tiegħu ma kienx irnexxa. Iżda huwa kkontesta darba oħra fl-elezzjonijiet tal-1951, 53 u 55 minn fejn huwa kien dejjem elett. Wara li ġie elett fl-1955 huwa kien ingħata wkoll il-pożizzjoni ta' Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Kien f'dan iż-żmien ukoll li huwa kien intgħażel bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista. Matul il-ħidma tiegħu ta' Ministru f'din il-Leġiżlatura kien hemm il-ħidma tiegħu biex l-iskejjel tal-Gvern ikunu attrezzati aħjar u b'hekk setgħu jinfetħu għal aktar ħin milli kienu qabel. Barra minn hekk kien hemm ukoll xogħol strutturali li kompla jkabbar dawn iskejjel. Ħadem ukoll biex saret is-sistema moderna ta' toroq madwar il-bieb tal-bombi li għadha sal-ġurnata tal-lum, waħda mill-arterji prinċipali ta' traffiku li nsibu f'Malta. Jose Ellul Mercer kien wieħed mill-imħuħ soċjali ta' pajjiżna fis-seklu 20 u kien ħadem bla waqfien kemm fil-partit ta' twemmin tiegħu kif ukoll fil-ħidma trade unionistika. Barra minn hekk bil-kitbiet tiegħu huwa riet li joffru wkoll edukazzjoni differenti ħalibek ikunu jistgħu joffru ħsebijiet differenti lil ħaddiema Maltin. Jose Ellul Mercer instab mejjet fid-dar tiegħu fit-22 ta' Settembru fl-1961. Mhux magħruf id-data ta' meta miet eżatti. Minħabba li ta' kizmin l-istess Ellul Mercer kien bl-interdett tal-knisja lokali, allura huwa ġie midfun fil-parti tal-ċimiterju li baqgħet magħrufa sal-ġurnata tal-lum bħala il-Miżbla.